Hey Mari, ti di dechrau archebu anrhegion Nadolig eto?
Hei, mei, naddo, achos I'm weird. Mei Lir, mis hydref yw e. Calm down, be ti'n sôn?
O, mae'r sales ar y ffordd?
Ie, yeah, na aros i'r sales, mae pawb fi'n caru mynd i gael bag and price presented olyg yma, diolch yn fawr iawn.
Fair enough.
Ond, fi wedi bod ar-lein a fi wedi prynu cwbl o presente fi hunan yn ddiweddar.
Hei, ges i anrheg drwy post i fi fy hun heddiw?
O, ie, gore, beth yw e?
Dwi wedi cael pecyn profi HIV drwy'r post.
Y post?
Ie, oedd o'n gwbl gyfrinachol am ddim ac oedd o mor hawdd i'w ddefnyddio fyd. A mae gwybod y statws yn golygu gallu di dderbyn triniaeth i dy gadw di'n iach ac i wneud yn siŵr nad wyt ti'n ei basio fo mlaen i rywun arall.
A fel ni wedi gweud o'r blaen, mae pobl sy'n byw efo HIV yn gallu byw bywyd mor hir ag iach ac unrhyw'n arall hefyd.
Felly, archebwch eich prawf HIV am ddim a cwbl gyfrinachol drwy'r post drwy fynd i prawfhiv.cymru/archebu.
Prawf HIV am ddim, y parsel pwysica gallech chi dderbyn gatre.
Mae'r siop siarad nawr ar agor.
Croeso i beno, dwki, smwki, dwki, lwki. O, siarad, siop! Gyda fi, Mari Blackburn. A, Meili Rhys Williams. Mae'n wythnos spooky dooky looky iawn iawn ar y podled i ar y ffos yma. Nid just fy llais i sy'n spooky, ond mae'n galan geiaf y ffos yma.
Yay! Hello, bawb!
Sorry.
Oh my god, wyt ti'n okay?
Ond eis into it, gormod.
A dwi'n boi.
Wel, chi grandawyr, ni wedi gwisgo lan i chi. Chi'n mynd gwybod, chi'n grand on ni. Ond mae genna i dau ysbryd bach, un yn edrych bach yn
feddw.
Llall ni the hapus.
O, oh, mae'n edrych yn wych. Reit sef bendy bendy.
A mae Meilyn yn edrych fel goth.
Dwi'n gwisgo siwmper, dwi'n meddwl na zebra print di a gwein ydi o, ac dwi wedi rhoi mynd lliw di ymlaen.
Yr jumper rili neis oedd yn gwisgo'r heno, yr fans.
O ie, dyna print si wisgo?
Ie.
Oh my gosh, ti'n cofio yn dda?
We just, well, it's a fair, mae'n striking iawn.
O, diolch. I hope that's not a backhanded compliment.
That's in the best possible way. Yes, I remember it.
Striking
I remember it
iawn.
Very well. Ys diolch yna, oedd yn edrych o bod yna. Dan o lwch neu orb newydd fy'n heibio.
Un ti neu fi?
Ie, un fi.
Och, sa'n mynd i ddim, mae'n wastad llwch yn mynd i heibio sgrin fi. Dwi angen dystio.
Ie, yeah, I know. Fi'n na beth nes i fel hefyd i fod yn teg. Siwr bod, falle ddim.
Mari, dwi wedi gweld ti ers pythefnos.
Oh, gross.
Dwi'n gwybod, mae'n...
Sorry, guys. Dim bai fi o dda am unwaith. Oedd Meilir yn rele brysur.
Ie, ond peth i, achos mae Mari wedi creu cyflawni gwerth y geni, dydy hi mod ar gael am certain awr, amser yn y nos, felly...
Hanner awr wedi saith y nos. Dwi ddim yn, like, ma... Dwi ddim fel... O, oh, ond ar gael am ddau glwch y bore.
Ond, a ddyn wythnos ffwrdd o ffilmio i fi, felly o'n i'n teithio hyd ar y nefriw ers i lawr i Gaerdydd, neu bach o sgwennu'r gyfer Ciabarela, ty cynnydolig dal ar werth.
Please, brennwch nhw.
A wedyn yr unig amser oedd Mari fi yn rhydd oedd nos iau, ond wedyn eisiau'r neges fod Octavia, sef y drag queen o Bala, sydd yn RuPaul's Drag Race UK cyfres 6, yn perfformio yn Nhafarn y Bwl yn Bala ac yn hostio viewing party o'r bennod yn fyw. Ac
amazing.
Pryd... Arall, dwi'n mynd i gael cyfle i weld drag queen o Bala sydd ar rŵp o Drag Race yn hostio viewing party yn Bala.
Iai nesa. Na, I know. Mae'na waratig. As in, mae hwnna'n fair enough.
Ti eisiau clywed pan o fa?
Oedd yn berod wych, gael i ddweud. As in, fi'n
fi ddim yn deall pam maen nhw ddim yn deall Octavia. Ond ar ôl y lip-sync na, fi'n meddwl bod pawb yn deall Octavia nawr, na'n gynnu.
So, fel arfer, o ran dawyr, mae mi fysyn ni siarad am RuPaul's Drag Race ar y diwedd. Ond dwi'n mynd i siarad am hwn wan, achos mae o'n just rhywbeth sydd na ddigwydd i fi hefyd, ac o'n i yno, ac dwi angen siarad am y peth, oce? Okay? Felly gawch chi fwynhau'r profiad mae hefo fi. Nos iau, os i efo Megan Llyn. Hai Megan, mae gwefan amdanas neu ddawnsio i chi gael look, mae'n wych.
Ond yn meddwl, sori, ond yn meddwl bod ti wedi gweud, mae'n wefan amdano fi, ond nes ti wedi bod yn ffordd ffyrdd fi o'n iawn.
Mae'n wefan amdano.
Mae'n wefan, mae'n wefan amdano. Ond na, siop amdano, sori.
Ie, ie, ie. So, oedd Megan a fi, o'n i'n gwybod, o'n i'n gwybod be i ddisgwyl, mae'n tafarn y bala, o'n i'n siŵr pa mae'r brysur o ddim wedi fod, ti'n gwybod faint o grawd o ddim wedi fod yna, gynnu fi ddim syniad. Anyway, beth yna anhygol ydy un ochr o'r dafarn, mae'n dafarn o ddwy ochrau, un ochr o gen ti yr tŵrnament darts lleol sy'n mynd ymlaen rhwng gwahanol grwpiau o bentrefi a tafarndau, ac o'r ochr arall gen ti'r viewing party, ac oedd y ddwy ochr yn orlawn, oedd yna anhygol.
Ooh, atmosfer.
Ac pawb yn fewn yn gallan ar ochr arall i weld beth yn mynd ymlaen efallai a dweud helo.
O, na hwyl.
Oedd o'n wych. Ac hefyd, o'n i'm yn gwybod, ti'n gwybod, dwi'n meddwl pa mae'r aml mae rhywun yn cael drag queen yn bala, o'n i'm yn gwybod sut oedd bobl oedd ddim yn gyfarwydd efo RuPaul's Drag Race ac Octavia yn mynd i ymateb. Ond oedd pawb yn reis eitha chwilfrydig ac yn, ac yn gefnogol. Oedd y neb yn hyll yno, ti wedi feddwl, yn gas.
Oh, good!
A wedyn, wrth gwrs, pan eisiau weld Octavia, oh my gosh. I ddechrau fai, the queen can paint a face.
Mm-hmm.
Wow! Mm. A ddi chroi ni de, a'r gwaith colir just yn sensational.
Mae colir hi ar y raglen di bod yn the spot on
well,
bob tro, right?
A ddi athrawes hi yn y gynulleidfa, ac o'n i... So, ac o'n i siarad o fy hun neithiwr achos mae'n gweithio fe mam yn amdanat ac oedd hi'n deud fod Octavia wedi mynd i goleg i wneud cwrs harddwch felly she's
well,
trained
she's
a trained queen
she's trained train Peter
yn ogystal ag gallu dawnsio'n anhygol anyway so wedyn ddoth hi allan ag nes i dde a'n i fatha hello ar y dechrau just oedd basio fatha'n really swil a wedyn nath hi berfformio
hi ti famous
oh my god ti famous ti ar y telly dwi o eto oed di and dim och a wedyn nath hi benderfynu perfformio Angel of My Dreams gan Jade o Little Mix a nath hi ddawnsio hwnna mynd drwy'r crowd a falle pawb yn mynd yn absolutely crazy amdani wedyn nath ni wylio'r benod ac o'n i'n gwybod, o'n i'n trio fatha sesio allan gen i beth ymdi ddigwydd ac oedd y pub yn llawn, so ar y dechrau Megan a fi'n reit bell nôl ac o'n i'n gallu clywed na gweld ac o'n i'n meddwl, I'm sorry, dwi wedi dod i fan hyn de i beidio, dwi'n invested yn hwn, dwi eisiau gweld beth sy'n digwydd, so o'n i'n siarad tyd Megan so oedd o'n i eiste ar yr, dwi'n neud llwyfan ar yr ardal perfformio reit yn y blaen, rhaid cot ar lawr, sacrifice your goat ar dydd, cael eiste ac a gweld yn iawn, dwi'n dod i eiste fan hyn, ac o'n i reit o ddim yn Octavia.
Hi Octavia.
So oedden ni'n gwylio'r peth, ac oedd o'n bizar gwylio penod, ac oedd hi'n gwisgo'r clogyn oedd hi wedi gwisgo'n y rynwy y ddrau goch.
Oh my gosh!
So o'n i'n sbi ar y clogyn yn mynd, waw, mae hwnna wedi bod ar RuPaul's Drag Race rynwy. Ti'n di feddwl?
Rwy'n allu gyda RuPaul wedi...
Yeah! Ac arni hi hefyd.
Yeah.
A wedyn, just cyn dod at a bit, so eto, spoiler, nath Octavia ddim wneud yn dda yn y benod i hi yn y brif dasg.
O'n i'n meddwl bod hi ddim mor wael yn ag ei wneud.
Na, fi chwaith. O'n i'n meddwl bod hi'n absolutely
fine. O'n i'n meddwl bod hi'n fine. Dwi'n meddwl oedd hi'n nervous.
Yeah.
A fi'n meddwl bod hi ddim wedi arfer gweud, just, you know, i'r bobl sydd yn gwylio. A fi'n teimlo fel, oedd hi'n ddim yn used to siarad fel na, ond oedd e ddim yn hideous.
Na, gwrth siwr.
A hefyd, pan oedd hi'n siarad, ni'n fel, oh my god, fi di siarad fel hyn.
Ia.
Ar fel rhywbeth neu gilydd, yn just mynd, oh, na fi siarad nawr.
Wel, cyn i ddod ymlaen, so, be oedd yr dasg wythnos yma? Oedd sgwrsio, nath nhw ail-lyfannu, fatha, chatio Graham Norton, efo Graham Norton yno'i hun fel yno'r beirniad yn siarad efo nhw. A pan ddoth nhw mlaen, nath Octavia droi at i fi mynd, o, ti'n barod yma flop. A dyna beth yn amazing efi, oedd hi'n hostio fan ddwy ieithog. So i funud oedd hi fatha yn siarad Saesneg yn hollol rhigol, obviously. Ac, a wedyn, fe sy'n, lle oedd hwnna wan, mae di mynd allan i fan efo acen bala, oedd hwn anhygol. Enn oedd Octavia droi at i fynd, o, ti'n barod yma flop. Mae wan, ac oedd hi'n fynd,
oh,
na.
My gosh, I love that though.
I know, I'm... Oh, codi, a wedyn, Ond o'n i hefyd yn meddwl, o, mae hyn yn golygu bod hi'n mynd i fod yn yr lip-sync for your life ar y diwedd. Achos mae'r ddwy cwynt ar y gweilo, yn y gweilo yn gorfod perfformio yn erbyn ei gilydd, lip-sync yn erbyn ei gilydd, i weld pwy sy'n cael aros.
Ac a jyst dweud, ni wedi bod yn aros am cwbl wythnosau. Achos oedd na, oedd y rei diwetha fel the top two oedd yn lip-syncio. Yeah. A fi wedi meddwl, dyle hi fod yn top two mwy nag unwaith. A... Ond achos fi'n cofio nes i textio yn chwaer yn gweud pam maen nhw ddim eisiau gweld Octavia Nipsyn, cyf i ddim yn deall.
Yeah.
So, it's been highly anticipated.
Ac hefyd, yn ystod yr bennod, oedd Octavia bob tro mor gefnogol i bob un o'r Queens eraill, ac yn gwneud i ni glapio a wwpio bob un yn nhw. So, chwarae teg
iddyn. Oh, na lovely.
Yn absolute lovely. Ac er bod hi'n cymryd y mic allan o Chanel yn ddim yn siarad gormod, pan nath rhywun ddechrau bwio hi, nath i droi rownd a stopio nhw, nath i'n dechrau ddim yn bwio yn viewing party.
Yes, absolutely, da iawn.
Class, that thing, this is all for television. She is lovely.
Of course, would it?
Anyway.
Fi, can I just gweud, gan I real soft spots am Chanel?
A fi fedd, mae pawb yn lyfio hi.
We love a villain though, don't we?
Yeah, exactly. A mae'n chwarae'r villain yn dda, dydy. Anyway, dyma RuPaul yn deud bod Octavia yn y gwaelod. Ac, hefyd pan ddoth Octavia allan yn y look awesome neu lawr y runway. A ddyn ni gyd yn mynd yn at.
Beautiful.
Oedd, gorgeous, doedd. A wedyn pan gatho ni glywed bod hi'n lip-syncio, oedd hi'n gweud iddo, ydych chi'n barod am hyn, wei, a felly. A wedyn... Wrth gwrs, nath Let's Dance gan David Beckham. Dyna ddiannu'r gan, da?
Yeah, Let's Dance. Put on your red robe and dance the blues.
Ac o'n i'n meddwl, mi oedd hi'n lip-sync gystadleuol, ond oedd Octavia yn anhygoel.
Wel, o'n i ddim yn gwybod sut oedd y lip-sync yn mynd i fynd, achos mae fe'n gan mor unusual i gael lip-sync for your life, right? Achos mae'n eitha chilled out o gan, os ti'n gwrando arno fe. A... O'n i'n gwybod bod ni'n mynd i fod mewn, we were in for a treat. Pan nath hi dynnu yr het, a nath hi stepio allan, a nath hi wneud hwnna in the first 10 seconds. And i fel,
she's come, prepared.
Oh, okay. A oedd hi'n edrych fel, like, David Bowie's dream, like, Aladdin Sane. Like, a nath hi, literally edrych
o. Oh my gosh.
Croen Gwydd Mari.
Croen Gwydd Mari. A mae tro gyntaf.
Makes a return. Makes a return.
Makes a return.
A o'n i'n meddwl bod... nath hi ddangos i hun. Dim ddangos i hun. Ond nath hi ddangos essence o Octavia, be mae hi'n gallu neud. A oedd hi'n wych a well-deserved. A oedd Kiki hefyd yn wych.
Oedd.
Mae rai fi wedi bod hefyd.
Absolutely.
Ond yn anffodus, she was up against the lip-sync assassin. So.
A dwi'n meddwl bod hi yn mynd i fod yn lip-sync assassin. Gobeithio bod hi ddim yn lip-sync yet am amser hir. Ond, wedyn wrth gwrs pan nath RuPaul ddeud, a nes ti fod RuPaul yn clapio iddi? Di RuPaul ddim yn clapio mor frwydredig yn ebeth. Ac da ni'm yn cael y lip-sync yma fel arfer ar y cyfresu UK, y rhai fatha llawn dawns ag angerdd brwydredig fel e. Mae'r lip-syncs Prydeinig yn lot fwy fatha camp a fwy... Ti'n bod, chydig bach
fwy sheil. Mae'n lot o comedy.
Yeah, lot o comedy. Lle oedd hwn yn llawn angerdd a dawns yn doedd.
A'r holl fod trwy ddodd, RuPaul could not take her eyes off her. No. A fel nath pan nath hi wneud y jump cunt oedd hi fel, woo!
Yeah. She's like, oh, let's go.
Yeah, oh, I see. Yeah.
A wedyn pan nath hi ddeud bod Octavia yn aros, nath pawb yn y dafarn fynd yn wyllt a neidio ar Octavia. Oedd pawb yn dweud, oh, o teulu Octavia gyd yn ynda. Mae'n rhaid i ddeud hyn, os o'n i ti allan, o'n i chos o'n i'n boiling, os o'n i ti allan ar y dechrau efo Megan yn y cefn, ac dyma'r dyn ma'n dod allan, ac clywed ni siarad Cymraeg, a nes i'n mynd, helo, a dweud, o, dych chi'n iawn, sy'n mynd, a... A dweud, o, da iawn, diolch. A dweud, o, dweud chi, mae Wylio'r viewing party yndo, o, fi di tad, Octavia. Mari, bron fi ddechrau criad, o, dwi'n mor falch ohono fo. Nes i fynd, dwi'n siŵr bod chi'n mor falch ohono fo. O'n hi. Ac dyma fe'n dweud, o, fedrwm deitha chdi pa mor falch. Achos oedd o'n cyfeirio at i fab, so oedd o'n dweud.
Of course, yeah.
Dwi'n mor falch ohono fo, dwi'n just methu siarad, dwi'n ddechrau crio o'n. Ac gath o'n ddagreol efo ni.
Oh my god!
Oedd Megan a fi in bit, achos o'n i methu cwpio. Oedd o'n mor refreshing ac just beautiful gweld yr dyn ma o bala yn bod yn... Oedd o'n dod allan drwy pôrd o'r cariad a'r brwdrydedd a'r balchder gyna fo o'i blentyn sy'n drag queen. Ag ar y gyfres yma, ac oedd o'n sgwrsio fan ni, ac oedd o'n mor lyflu, a oh my god. So oedd o'n gallu aros i'r Q&A ar y diwedd, achos o'n i yn gorau dreifio adre. Felly, Oedd be'n eisiau weld, oedd o'n un o tan ddiwedd y benod, ac oedd o'n anhygoel, a nes i brynu diodeg teithiau ac eisiau llun o fe. So, be dwi'n gwneud, na'i wneud reel bach o'r sgwrs ma'n de, efo'r fideos dros y sgwrs.
Oh, great, lovely.
Dewch draw Instagram i weld o.
Dewch draw. Oh, wel, da iawn ac teithiau, llawn gyfeichiadau am achub dy hunan.
Yeah, nail it. Nailed it.
Nailed it.
Hei, son am Calan Gaea, ti di clywed...
Hei, Meilir.
Hei. Mari, dwi ddim di sbio ar yr hester.
Yes.
Ti di clywed sengl newydd Carys Eleri yr un Calan Gaeaf?
Wel, do na pam nes i wneud Calan Gaeaf. Do, ydw i'n obsessed? Ydw.
Be di enw hi'n gyflawn eto?
Calan Gaeaf. Calan Gaeaf.
Nos Calan Gaeaf, di enw.
Mae ddrwg gen i, Nos Calan Gaeaf. Mae fe'n greit, mae fe'n... lyrics really emosiynol a swnio'n slightly fel Queen, cam gan Queen. Oh my gosh, mae'n greit, ewch i rand o'n yma.
Ac mae di cael lot o bobl efo cysylltiadau i'r teulu i fod yn glwm efo'r peth. Oran, mae'n ysgol gynradd, mae'n gor meibion, ac mae'n lot o cysylltiadau efo teulu Carys yn enwedig i thad hi yn y fideo a'r recordiad. Felly, ewch i chwilio amdani, mae werth i chlywed, ac dwi'n siŵr bod, os ewch i'r socials, Carys, fyddi di egluro be di arwydd y cad pob cyfraniad i'r gan.
Ie, yeah, mae'n gan lovely. Mae'n really fwynhau gwrando yma prawn yma. A can arall ys i hefyd fwynhau gwrando, oedd can newydd Cassi Wyn.
Oh my gosh.
She's gone back to her folky roots.
Oh, dwi'n obsessed.
A fi mor hapus.
Mae gen i ddwy gan allan, so chydig wythnos yn ôl, nath i ryddhau Pompeii, sef sengl.
O, sef i clywed hwnna?
Oh my gosh, mae o'n stunning.
O, na beth yw enw...
Dyddiau a fi.
Dyddiau a fi, oh my god, I love it. Yeah.
Mae o'n cyfer o gan Heather Jones.
Mae llais i just...
Oh my gosh.
Mae fe'n haunting, ti'n fawr. Achos mae Mae'na un gan fi'n grand, fi'n cael dwi'n mynd nôl, mae hi di rooted yw enw'r gan. Mm. Fi'n grand arno fe ar repeat, a mae fe just yn, fi'n caru fe. Fi'n caru fe.
Felly, ewch i'w rando ar stwff newydd Cassi Wyn hefyd, na chi, chydig o recommendations ar gymellion chi'n mynd anner.
Nawr, fi yn mynd i droi, fi'n mynd i droi y cyfeiriad bach yn wahanol nawr yn yr sgwrs yma. Achos nathen ni glywed pethefnos yn ôl, ofis ni'n di bod yn siarad â chi ers hynny, ond pethefnos yn ôl nathen ni glywed, wel, ges i real sioc pan ges i neges yn gweud bod Liam Payne wedi marw. A ni'n meddwl bod yn bwysig i ni drafod e nawr yn gloi, achos nathen ni drafod e Liam Payne mewn penod cwpl wythnos yn ôl. Dyna ni wedi dileu y sgwrs yna er parch i'w deulu a i ddod iddo fe, really. A reswm yn eisiau siarad am Liam Payne ydy bod lot o bethau oedd yn mynd o amgylch Liam Payne, a nethon ni siarad amdano fe hefyd, yr holl fideos amdano fe yn bod yn cringe, yr holl fideos amdano fe yn sort of roi rhyw persona really odd mlaen. Fi'n meddwl bod e'n bwysig iawn i wedi ddim yn gwybod beth sy'n mynd mlaen tu ôl i'r popeth ydych chi'n gweld yn public. A nes i teimlo'n really icky bod fi wedi wneud hynna a bod fi ddim really wedi meddwl amdano fe mwy. Ti'n gwybod beth fi'n meddwl?
Oh, bendant.
Obviously, o beth ni'n gwybod, yr gwybodaeth, ni ddim yn gwybod, ond beth ni'n gwybod, oedd yn swnio fod yn mynd drwy ddi, tipyn bach. Mae'n bwysig i weid hefyd, oedd i gen partner yn honni bod e wedi bod yn harasio hi. A nath e fynd i'r concert yna, nath e weld, fi wedi gweld cwpl o fideos ohono fe ar noson cyn iddo fe farw yn cwrdd â fans a bod yn rili garedig gyda nhw a stuff, ti'n mynd. Ond, nath e rili hitio fi pan ges i'r neges na, achos o'n i mor sioct, achos o'n i just mor into the sort of, dim casineb online, ond just the sort of chwerthin ar ei benne. A fi'n teimlo'n eitha icky am hwnna.
A fel ti'n dweud, dyna beth yw'r rhyfedd amdano ffaith, bod ni, achos bod o, fel arfer, fyswn ni byth yn siarad rili am Liam Payne.
Na.
Felly, A fel ti'n deud, nath o slap yn y gwyneb hefyd, i fi hefyd, o ran, fel ti'n deud, ti'n mynd gwybod beth mae rhywun yn drwyddo fa, gan amlwg, in hindsight, ti'n gwybod fatha, maen nhw'n honni bod wedi cael relapse, a mae o'n bod o'n addict, di bod yn stryglon amnadwy yn yr misoedd diwetha.
Ble mae'r rhan fwy o'r fideos yma wedi dod i'r wyneb yn y misoedd diwetha yma, ti'n mynd?
Ie. Ac hefyd, mae'n jyst yn eich di fel fatha, mae mor hawdd, ti'n gwylio TikTok, a da ni wrth yn bod o TikTok, da ni wrth yn bod o pop culture, ond mae'n di wneud fi feddwl ddwywaith yn allan o ran, os di rhywbeth jyst yn hwyl.
Ti'n gwybod fel nes i weithio ti o blaen, ti'n mynd, fe'n cofio nes i sôn fel, mae'n gosib, mae'n gosib sy'n rili bellu ffordd ohono mi, so mae'n ffain, ond mae ddim yn bellu ffordd o'r person yma.
Na,
mae fe di, a mae fe mor, fi teimlo mor stupid yn gweud, oh, fi mor sioct bod y person yma. Nes i'n ei hwyl am i pen yn nhw, yn upset bod pobl yn ei hwyl am i pen yn nhw. Ond ti, achos ti'n meddwl bod pobl yn wahanol yn dweud, ti'n meddwl bod pobl sydd mewn sort of sefyllfa ble mae nhw'n efo digon o arian, ble mae gen nhw ddigon o, ti'n meddwl gen nhw ddigon o gefnogaeth, ti'n meddwl bod, dyn nhw'n mynd i glywed fi, who cares? Ond mae a general sort of feeling, I don't know, are they just, fi just, mae'r un peth gyda Caroline Flack, ti'n mynd?
Oh gosh,
ble nath pawb, nes i ddim sort of, o'n i ddim yn involved, o'n i'n really gwybod beth ddim ymlaen fyna, ond lot o pylon arni hi ar y pryd, a wedyn nath i, byder fan i bod i ddim yn gallu cymryd y mwy. So, twn, I mean, mae fe'n rhywbeth sydd wedi gwneud fi, fel ti'n gweud, meddwl dwywaith a be fi'n gweud weithiau. A sy'n stupid, cael dylai ni o bod yn well. A fi'n rili annoyed gyda fy hun bod fi ddim yn gwybod yn well. Na beth yw e.
Ie, a rhywbeth rhan arall o'r sgwrs bod yn ymlaen ydy wrth gwrs, fel ti'n dweud, ydy gyn ffiansau fo, mae hi wedi bod yn agored iawn cynt amdan ei ymddygiad o, ac dwi'n meddwl bod hi wedi derbyn lot fawr o gasineb ers i Liam Payne farw. Ac dwi'n meddwl bod modd i'r ddau beth yma. Dyna ydy'r sgwrs sydd wedi bod yn mynd ymlaen, ydy mae'r modd i'r ddwy sgwrs yma fod yn bodoli'r un pryd. Mae modd bod yn drist iawn dros beth sydd wedi gwydd Liam Payne a be oedd yn mynd drwyddo fo yn ogystal â cefnogi'r person yma sydd wedi bod drwy... O twyd, mae hi'n dweud ddigwyddodd yn ei perthynas nhw?
Mae dau beth yn gallu bod yn wir.
Yn dyn allo.
Mae yna dau beth yn gallu bod yn wir yn y sefyllfa yma.
Yeah.
A, I mean, fucking idiot sydd yn mynd, sydd penderfynu yn sgil marwolaeth rhywun sydd wedi bod mor in the public eye yn cael rhyw fath o gysineb, twyd. Sa'n gweud mae dyna beth ddigwyddodd bod, twyd. Ond... mynd o hwnna a ddim dysgu'r wers ac yn targetio rhywun arall sydd obviously mynd i deimlo'n erchill.
Yn allal.
Pam? No, just fuck off of that. Yeah. Sorry, mae'n really mynd anners fi. Fi just ddim yn deall. Ond eto i gyd, o'n un o'r bobl oedd yn contributor ddim yn ffordd. Oh, fi just, oh, mae'n horrible.
Awful. Ac ers yna hefyd, mae'n lot o sgwrsiau bod wedi mynd ymlaen nhw cwmnïau fatha Psycho, sef cwmni teledu Simon Cowell, sydd yn gyfrifol am y rhaglenni realaeth yma, lle mae'r pobl ifanc yma wedi dechrau gyrfaoedd ac dylsau bod neu fwy o bwyslais ar warchod, iechyd i meddwl, a gwarchod y pobl yma. Ac y cwestiwn, ac oes ganddyn nhw gyfrifoldeb dros yr unigolion, mae wedi iddyn nhw adael realms y rhaglenni realaeth da.
Nath un o contestants Love Island yn do, nath e... Nath ei commit o suicide.
Dwi'n meddwl bod yna fwy nag un, sti.
Oh, God.
Oes, mae'na ddynes hefyd.
Yn sgil hynna, mae nhw wedi sort of newid y pethau maen nhw'n neud yn enwedig pan maen nhw ar y raglen ar aftercare. Ond y peth ydy gyda rhywun fel Liam Payne, pa mor hir yn ôl oedd ar y teledu i wneud hwnna. So, efe bai'r rhaglen yw e, neu yw e just an inherent gyda fame. Os wyt ti'n rhoi fame ar rhywun sydd ddim barod i dderbyn e, neu sydd ddim yn lle sy'n fregus, tyd, beth sy'n, I don't know, mae'n gwestiwn mwy eang wedyn ni.
Ynddi, mae o. Ynddi, mae'n tricky. Ac hefyd, fod ti'n ddim ar math o ddiwydiant o gytion, dydy, mae o'n... Dim dweud bod hyn yn iawn, lle, ond... Dwi'n ddim yn eksglwsif i bobl sy'n dod ar aglenni realaeth, nad ydy. Mae'r pwysau sy'n ar bobl ifanc. Beth ydy'r Chapel Row yn wan? Dwi'n gwybod fi'n dal yn dynnu. Ond mae hi'n trio gosod i boundaries fel bod hyn ddim yn digwydd iddi hi, dydy?
Ynddi, absolutely. Ond, y gwahaniaeth yw falle, twyd yn yr un ffordd oedd Jeremy Kyle wedi, nathyn nhw dynnu raglen yn off y teledu am fod mor exploitative, ond hefyd fel, oh, really, twyd, wakey wakey. Mae ma raglenni yna i gyd, I don't know, 10 mlynedd yn ôl, 15 years ago, oedd yn y gyd yn gwylio nhw'n chwerthin ar y bobl oedd yna, all of that stuff, oedd yn cael yn entertainio. Nawr yn edrych nôl, mae'n sick.
Mae'n awful. A sen, dwi'n meddwl sut ti'n cael get away efo gwneud yn heddiw.
Achos, sut ti ddim?
Mae'r ffordd fodern o fatha, cyflwyno nhw fatha'r village idiot. Ti'n gwybod? Mae'n disgusting, fel ti'n deud, sbio'n ôl. Ac oedd y bobl mae'n cael i'w hyfforddi i perfformio fel hyn gan gynhyrchwyr, ac yn ei gna hyn fyddi di'n wych ar y camera, nhw fydd y beirniad wrth i bod, os wneud i wneud hyn, dewisio'r gan yna, dawnsio fel hyn, gwisga'r pethau yma, ac wedyn yn cael eu paredi allan, ac wedyn pan nhw'n gwylio fan ôl o'r teledu, maen nhw'n laughing stocks. Di, not nice.
Na, dwi ddim yn nice. Anyway, o'n i'n meddwl bod yn bwysig i ni adresio hwnna, anyway, achos fi wedi bod yn teimlo'n really odd amdano fe. So, dyna fe. Fi wedi gweithio chi nawr, okay?
A fi hefyd.
So, ni'n mynd i symud ymlaen i... Oh, lol, guys. Right. Si texio me yn gweud, Miller, ti wedi clywed am yr Diet Coke pickle juice craze sydd ddim mynd ar TikTok. A Miller fel, na.
Do? Si dweud do?
Oh, do, nes dwi. Do, dwi'n lipa nes neud e. Dwi'n
lipa, sydd wedi dechrau fe, chos mae wedi gweud e mewn interview.
So, fi'n mynd, so o'n i, so nes i text i'n mynd, oh my god, beth am wneud live taste test ar y podcast fel bod ni fel yn, like, this morning. A nath mei dweud, yeah. Ond mae meilir ddim yn mynd i wneud e.
Achos o'n i'n meddwl bod ti'n meddwl fatha tîm di wneud o.
Pa? Mae'n ddau ohono ni, obviously.
Well, I ddim yn gwybod.
Beth ti'n meddwl ti ddim yn gwybod? Ti'n gwybod yn iawn? Ti ddim yn hoffi
pickles? Diet Coke a pickle juice. Ie, dwi'n malicio vinegar. Dwi'n malicio vinegar ar y chips.
Dwi'n malicio vinegar!
Dwi'n malicio vinegar ar chips, let alone pickles.
Ie, dwi'n dyna, dwi'n ma. Pickle...
Diet Coke, so.
Ond mae yw fel spiced y stwff, yn yw, mae dill yn ddim yn fath. Ie!
Mae'n pickle juice?
Ie!
A ti'n mynd i roi hwnna mewn Diet Coke?
Ydw, fi'n mynd i wneud yn awr.
Oce. Mari yn agor y botel.
Fi'n person eitha, yw'r gair, adventurous, gyda fy taste buds, anyway.
Dwi ddim.
Dair Coke, not sponsored by. A mae gennau Tesco, Crinkle Cut Gickens.
Ww, a beth ti'n mynd i dywall hwnna fewn fel e, efo'r pips y falle i fewn i dy ddais Coke? Codi off. Mae'n tynnu, ti'n rhaid?
Ond mae hi... Ie, wel ie. Ie, ie. Sa'n mynd i roi mwy na hynna?
Joch!
Wel ie, Meilir. Dwi'n mynd i fod...
A'n i'n mynd i fod 50-50.
Na, just a taste. Oh. Mae hi hefyd... Mae hi hefyd... Ie, ie, o.
Wel, di hi ddim yn adventurous iawn.
Mae hi hefyd yn rhoi jalapeno juice. Ond sa'n mynd i ddim jalapenos.
And Diet Coke. Oce,
dyma ni'n mynd. Parod, here we go.
Mae'n cymryd y sip.
Oh.
Oh.
Okay. Mae fel cael, burger a coke. Mae fel cael burger a coke, mae'n really nice.
Beth ti fel, mae'n blasu fatha'r burger mayonnaise, math o beth, relish.
Na, ti'n bod fel, the place that should not be named, McDonald's.
Yeah.
Wel, os yw ti'n cael bite o'r burger, ti'n cael gherkin, a wedi ti'n cael sip, ti'n cael sip o coke. Mae'r un blas yn ant gig di.
O, beth sy'n bod efo cael y ddau beth ar wahân?
O, mae'n neis gyda'i gilydd. O, mae'n ei gael gherkin nawr, gyda'i gael blas. Harry Gherkins.
O, ydy o'n vinegary?
Na, gyw, na. Ti'n gwybod fel mae gherkins yn blasu mewn burger?
Ydy o'n bach yn vinegary, a fatha.
Dwi'n obsessed gyda vinegar.
Ses yn deud fy nigger. Felly fysa ti'n argymell i bobl eraill neud o?
Am, na wedi'i ddim yma. Sugar. Spirit vinegar. Mustard seed. Firming extract. Oh, for my skin.
Oh.
Dill.
Wow.
Gherkin.
Dwi'n di sicr cael, diolch yn fawr iawn.
Oh, speaking of which, nes i, pan nes i fi di, oh, sa'n cael.
Mae Mari yn bita gyrcyn arall.
Oh my god, mae'n mor eisiau cael swper.
Ti'n wedi cael swper? Mae'n naw o gloch, Mari.
Meilir, nethon ni... Pipti'n allan. Nethon ni recordio am awr yn trio peidio ffocol o'n neud advert. A mi'n wyth y gloch yn y ni dechrau, Meilir. Mae hanner yna, hanner awr ydi oedd. Ti'n byddwn ni'n neud am saith y gloch, rwy'n rhentyn awr i gwely. Wedyn, nes i roi'n make-up mlaen. To, fi droi'n make-up mlaen i ti, Meilir. Ti'n bod ti'n Coronation Street? Pryd, o, gys ti, pam ti ddim wedi cael swper? Meilir! Pryd! Pryd!
Na i ddod â lobsgows rownd i ti.
Wel, na paid, achos fi'n mynd i wneud lobsgows, Meilir. So nes i, pan ys i fynd i aros gyda Meilir, nath i wneud lobsgows. Cael i'n gweud, like, mor gog, cawl. Well, right, cawl, lobsgows.
Achos cawl, right, yn y gog, da ni dweud cawl am lobsgows sydd efo oed, cig oen, a lobsgows sydd un efo cig eidian yn efo. Bwff.
Cawl yw cawl, mate.
Na, ge. Cawl ydy cig oen, lobsgows ydy le bwff.
Lobsgows. Anyway, dwi di cael, oh yeah, ond nes i gael, nes i gael e, a really, really, really nice. Sain, fi ddim yn un am cawl, na lobsgows. Bydd fel i fi, mae fel, na, dim diolch, boring, ond oedd hi'n mynd mor flasus. Fi wedi cael y recipe ganddo fe. A if you, could, if you don't think you could get any more bala na recipe lobsgows, mae Meilir yn gweud, yn y recipe, rhowch, rhowch yr nionod a'r cigeidion yn y crochan.
Wel, achos o'n i'n eisiau ti gymysgu fe.
Ceridwen lives, ceridwen yeah. Lives, a mae'n neud lobsgows i ni.
Achos o'n i'n eisiau ti gymysgu fe efo'r sosban ti'n rhoi'r tatws yn y fe i ddechrau fe, i gael gwared o'r starch. So o'n i'n meddwl y crochan fysa, ti'n y sosban fawr da.
So, Meilir.
Ia.
Yeah. Ti'n mynd i rannu dy recipe gyda'r genedol?
Wel, na'n eitha chi...
O, na, o, dych, o, na, gyda ti'n ddim.
Na, mi na, ond, basically, fel bod ni'n gallu mynd cut along story short, lle. Be dwi'n neud yn wahanol i'r hei bobl ydy, di lot o bobl ddim yn rhoi tatws melus yn ei lobsgows. Dwi'n rhoi un neu ddwy. Dibynnu pa mae'r fawr ydych batch chi.
Sweet potato. I'r bobl sy'n confused.
Tatws melus?
Mae nes i fynd, tatws melus am funud.
Sweet potato, tatws melus.
Yeah, I know, but it's like, oh
my gosh. Oh, wow. Mor anon.
Tatws melus, I don't know, might need something.
So, dwi'n rhaid i neu ddwy daten, dysen, o datws melus i fewn. Ac mae o, achos bod gennych chi, mae'n hallt, dwi'n rhaid lot o halen fan o fydd. Mae ti'n cael yr halltrwydd, a ti'n cael...
melus!
Ie, ti'n cael melus, dod wedyn, dwi'n rhaid datws melus. A'r holl flasau gwahanol, mae o jyst yn greu o'n flas fwy cyflawn yn dy geg di. A wedyn dwi'n rhaid bara crunchy fo a lwmpin o gaws ar side plate i just cael bach o rhyw savoury moment pa pen y hyn.
Ond os oh, mor excited.
Os y rhywun eisiau fo, gyrwch neges a wna i DM-io fe i chi.
A wna i Meilir sôn am i grochan i chi.
Nes i wneud o, di Gwener, o gynnu fi westeion yn aros ffrind i fi o Efrog Newydd, PJ, o'n un ar fyw fo yn coleg. A i ffrind o...
Fi wedi cofio PJ intro a nes i really hoffa, then really fun.
O, oh, mae'n les, ydy. A nes i, o'n i'n deithio nhw, mae'r holl bethau o'n i'n neud, o'n i'n drwy gyfrwng y Gymraeg, ac o'n i'n deud, dwi'n bod fi'n neud y podcast, yn deud, o, dyn ni'n gweld y clips, a maen nhw eisiau gallu dall, yn eitha fod eich ddysgu Cymraeg, lle.
Duolingo it then, mate.
O, nath nhw ofyn am Duolingo, nes i ddim ar gael. O, nes i ddeud, swn i'n rhoi shout-out iddyn nhw, felly, Miles a PJ. Hello! Diolch am ddod i aros!
Hello! Nes i ddim gweld
chi. O, nath nhw gael y cawl, ac oedd y ddau, fatha,
Beth yw enw, Miles a PJ?
Oh my god, cute!
Hello, hi there! Hi there!
Mae Miles yn dod o Burnley.
Fi'n gwybod, I'm not sure gwybod pam nes i'n neud yn Die American.
Ond nath y dda yn nhw ddeud e.
Hi there! Sorry, fi'n dynoddio fy buns, y split buns i ddweud hello. Hello! Hey there, how's it going, man? Yeah, really great. I love lobscouse. Empire State Building.
Oh my god. Dwi'n rhaid boi, dwi'n sgwrdd jumper yma. Ond adyn nhw, gafon nhw lob sgaws, a gnaeth y ddau licio fan ofnadwy.
Ie, yeah, achos mae'n ti'n really nice. Ti'n rhaid rhywbeth arall yn dda?
Lot o bipur. Dwi'n rhaid llwyth o bipur dyn yma. A di bobl, so mae'n adio, mae hwnna'n adio'n bach o boi o gnesrwydd iddo fe hefyd. Ie. Yeah. Mae rhai yn rhoi chili flakes i fan, ond dwi'n meddwl bod hwnna'n ormod i fi dwi'n licio'r pipur di.
Wel, fi'n methu nhw'n achos fi'n mynd i roi dau bleddau yna. Fi ddim eisiau fe grio.
Alla rai pipur di, mae hwnna'n adio'n bach o flas.
O ie, pipur di, ond dim yn chili flakes.
A to Kenin, so'r cynnwysion dwi'n rhaid ydi, Kenin, Nionin, Stewing Steak, Tatws, Tatws Melis, Rwdan, beth arall? Dwi'n gofio beth?
Ti'n rhaid, ydy'n rhaid Kenin mewn?
Do.
Yeah,
Kenin a Nionin. A dau... Nionin. O leia dau sockpot.
Wel, es i i cerddi a tŷ Llanacheiron ddoe.
Oh, nice.
Yeah, I know, nice. Am trip, ti'n fa?
Yeah.
Gyda'r kiddies.
Oh, lush.
Sorry, fi di bit a lot o gherkins ag Diet Coke, so o'n i just yn...
Bipan.
A oedd yna fel bag soup slash cow bag.
Bag?
Loads, yeah, so loads of veg i wneud cows. Oh. Nes i'n brynu hwnna, na pan fi'n wneud y tol.
Syniad da.
A dyna fel, how much is it? Oh, it's a donation, it's up to you. Oh,
ti'n fawr bod ti'n siarad mwy wedyn na fes y ti'n tesgo.
A ni fel, be ni'n moyn roed o 50p? O be ni'n moyn roed?
Times are hard. And friends are few, so ta-ra to send you.
Still went cheap though, is it? Oh, £2.50. And it's even £2.50, not £250, the cost of living, Christ. Oh, fi mor awkward gyda pobl, sy'n gwybod pan fi, they shouldn't be let out.
Swn i fatha, take £20. Ti'n di fel fatha?
Mae hwnna.
Ia, chos fyswn i just panic, ia.
O'n i moyn gweud 50p, ond o'n i fi dalu fy cerdyn. It was like a big to-do.
Ie, ie, ie.
How much do you want to donate? Oh, well, I want to donate nothing. Here I am. And here I am, yn talu fi mewn i'r blydi tŷ, a talu tŷ am Blincyn Rwdan.
Neith o sortiad anwyd di allan wyd, di. Mae'n sipen ar ei Diet Coke eto.
Mae'n lovely. Ie, fi'n gwybod neitha. Fi'n gwybod neitha. Sa'n gwybod chi'n ei clywed, guys, ond mae gennau llais hen fenyw ato, achos bod fi'n sal.
Ti'n gwybod benes i... Dwi angen peidio bod ar TikTok, achos dwi wedi prynu rhywbeth arall gwirion wythnos yma.
Beth?
Oedd hi ar... Twyd un o'r bethau fads yma. Dwi wedi prynu gymaint. Dwi wedi prynu'r camera ti'n gallu rhaid i glirio dy glist, iawn. Mae hwn actually yn gweithio.
Menaddo ti ddim, Meilir.
Mae hwn actually yn gweithio.
Mae nhw'n obsessed gyda advertising hwnna i fi.
A wedyn, dwi wythnos yma wedi prynu anti... Mae nhw'n gwerthu nhw fatha anti-snoring metal magnet clips ti'n rhaid ar dy drwyn.
Fi di gweld, mae'r boi yn rhaid ar ei drwyn, mae'n drwyn agor lan. Ie, fi
di
gweld, mae nhw'n di advertising hwnna i fi.
O, na, peidiwch o gwastraffu'ch pres. Mae'r magnet yn gweithio, ond y peth ydy, mae'r... Achos bod y magnet mor gry, mae o'n tynnu'r strips ydi ar dy drwyn di. Yn amlwg, dyn nhw'n mynd i aros yno, na di. Ti'n feddwl di'r plastar sef dy drwy'n di efo'r magnet ynddo nhw, ddim digon cry aros yno pan mae hwn yn tynnu yn agor. Oedd o'n gret am y 30 gilio cyntaf pan mwn i dda. O, o'n i'n gallu nadlu. O'n e'n len yn sinus i am y tro cyntaf. O'n i dda, resonance. Dyma pan di angen rhinoplasty, ie. Ac o'n i'n meddwl bod o'n mynd i ddatrys fy mywyd i, ond... Na, ar ôl...
Mae'n fi'n gytud am hwnna.
Da i fi'n ei ddewisio fa, oedd yn y bin.
Achos, mae'n rhaid i fi weid, fi'n wyrnu fel hwch. Pan mae gennau anwyd, neu fi wedi cael drink, sydd basically un o'r ddau beth yna ti'n gwybod. She's got a two-year-old.
Mama's petrol, you know? Mama's petrol.
Mama's petrol. So, basically, dri yn y chaim yn cael kick-out i ddod lawr grisiau. Oer!
Oh. Rhaid ti gymryd rhyw fath o supplements neu vitamins beth at yr anwyd mewn byd.
Oh, ding ding! Next subject. Dau o'r meilydd hwnna'n really, really smooth.
Ti'n exposio gwaith segways fi. Ofnadwy a settle fi fan
hyn. Oedd hwnna basically fel, ti'n pan ti'n cefnod o'r grisio ti'n colli step. Oedd hwnna fel, o, ble fi nawr?
O, a dyn ni on i'r beth nesa.
Nisi.
Dyn ni mor witchy hynna.
Sort of witch's brew. Is he gael? Rhenny mushroom supplements. So, fi di bod, guys, fi di bod on the hunt am lion's mane mushroom supplement. Fi di gofyn i pobol pa i dylen ni gael. Neb really efo ateb i fi. Just fynd, oh, the hon. Wedyn, nath, oh, no, I shouted iddyn nhw, Joyo CBD oil company. So, enw mewn Joyo CBD, mi credu.
Yeah.
Achos, nes i, hang on.
Oh, Mary Tackett.
Nes i, brynu CBD ganddyn nhw blynyddoedd yn ôl pan oedd nhw'n just dechrau allan i helpu gyda anxiety. Mi nath o'r y dechrau wedyn o'n i ddim angen edrych mwy. Ond o'n i dal yn dilyn nhw. A nath nhw weid, o, o'n i'n neud supplements. Nes i weld yr un o'r storys nhw. O'n i, oh my gosh, mae gen nhw fel 8 mushroom mewn un. So dwi wedi prynu nhw a fi'n cymryd un bob dydd. Fi wedi gwneud 2 ddwrnod. A honestly, mae gen i loads mwy o egni. Is he slight migraine headache heddi? Ond fi'n meddwl mae hwnna achos bod y clocks wedi mynd nôl a mae'r plant yn nuts.
Mae'n lot o migraines yn mynd o'n gwmpas ar y funud. Dwi wedi cael un, mae fy mam wedi cael un, mae chwaer wedi cael un.
Dwi ddim yn catching?
Na, ond mae'r adeg yn ar flwyddyn, dydy. There's a lot of it going on.
There's a lot of it about.
So, hold on. Nhw sy'n gwneud y supplement?
Nhw sy'n cnegu fe. Nhw sy'n cnegu fe mas. Ie, na, nhw sy'n creu e. So, nhw sy'n hefyd yn creu'r CBD oil hefyd.
Wel, wir, achos dwi, mae rai fi dweud, dwi'n prynu'n fi o'r TikTok. So dwi wedi bod yn cymryd Lion's Mane. Be ddysgu'r... Yeah. Mae'n enwau Cymraeg ar y rhywbeth yma. Mae rhaid ni ffeindio yn allan, maen nhw'n di farw.
Dim heddiw.
Na, dwi'n mynd i ffeindio fo wan. Os ydych chi'n gwybod beth yn nhw'n Gymraeg, gyrwch neges i ddeitha ni. Ac hefyd dwi wedi bod yn cymryd ashwagandha, sydd fatha gwraidd planigyn, dio. Ac wir i chdi, nes i'n cymryd nhw yn religiously dros yr had, e. A tro ni'n neud y sioe gerdd y corn gwlad, fel arfer, swn ni yn... O, swn ni'n llawn anxiety drwy'r beth fel yda.
Yeah.
Dyma Lisa Ngharad yn troi eto fi mynd, ti wedi yn really chilled yn ystod y broses yma. A nes i fynd, dwi'n gwybod, dwi wedi sylwi hynny efo'r beth sy'n ymlaen. Ac yr unig beth o'n i'n gallu feddwl oedd, o'n i'n cymryd y lines mewn yr ashwagandha, ac o'n i'n cymryd magnesium, rhyw fath o magnesium supplement ar gyfer cysgu'n y nos.
Mae hwnna fod yn dda i gysgu'n, dwi'n magnesium.
Met. Lefel o fi allan. Fel rhywun sy'n dioddau efo gorbryder serious, dwi'n gorau cael meddyginiaeth o blaen. Lions, mae'n ag ashwagandha, met. Can't go wrong.
Met.
Wel, joio CBD.
Mae joio CBD, joio CBD, sorry, joio CBD, so, fi wedi mynd ar y thing nawr. So, maen nhw jyst i dechrau wneud e. So, dim ond un batch oedd maen nhw'n wneud ar y tro. So, os chi'n moyn eich, maen chi'n sort of DM-io nhw. Mae'n teimlo fel slightly bod fi'n mynd ar fel the dark web i gael rhyw fath o rhywbeth. Ond, fi ddim yn gwybod sef mae'r dark web yn gweithio, dy fi. Fi wedi rili dangos fy hun fel na.
Ie, achos maen ni'n cymryd her, fe mushrooms.
Mushroom, ie. A dwi'n sain meddwl bod ti'n mynd ar Instagram i mynd ar y dark web, ddwnti. Ond mae'r saith mushroom maen nhw'n rhoi mewn ydy lion's mane,
cordyceps. Ti'n bod y gyfres, The Last of Us? Ti'n gweld y gyfres efo'r... Do wnaethon ni drafod yr benod lle oedd y ddau ddyn hoiw yna yn...
O, ie, nes i ddim watcha fe chan sen off
i zombies. I weld cordyceps ydy'r mushroom yn hwnna. So, pwydwch
yn gwybod. Oh, for fuck's sake. So, fi'n mynd i fod yn zombie nawr. Great.
Na, okay. O mae o yn gwneud i fforgrwydd gladdu hynny. Anyway, carry on.
Reishi. Chaga.
Yeah.
Shiitake.
Yeah.
Mytic a white fungus.
Wow.
Improve memory. Fight fatigue. Improve physical performance. Reduce inflammation. Restore balance. Bam! Well, so far, fi'n teimlo bod gen i lot fwy o egni na yr arfer. Falle bod hwnna'n sort of slight hysteria o deffro'n bedwyr o gloch bob orau, chyfyd y clocs di mynd o'r gyfio.
Wel, ie. Ac hefyd, swn i deitha chi i sbio faint sawl miligram o'r madarch yma sydd yn yr capsules. Just i chi gael gweld faint ydych chi'n gael am eich pres. As mae gennych chi rei cwmnïau sy'n deud bod nhw'n gwneud, a dwi'n siŵr bod y cwmni ma'n wych, dwi'n deud yn gyffredinol fan hyn.
Maen nhw'n gwmni sort of bach iawn.
Ie, fe ddechmygu bod i'w cynwysio nhw'n hollol naturiol ac yn wych i gyd.
Cymraeg hefyd, achos nath nhw...
Ie, ac yn lleol.
Nath y boi nath rhedeg a nath y ddanfod neges i fi. A ges i fe trwy'r post, a tywydd yn gweud, gweud cyfeiriad fi, Aberystwyth, Cymru Rhydd.
Yes.
Yes.
Love it.
Yes.
Yes. Joio Zimada.
Joio Zimada.
Joio Cabada.
Joio Cabada. Oh, yeah.
Yeah. Oh, gwych. Felly, ie, yeah, swn i'n argymell cymryd hynna fyd. Dim segwe fan hyn, dwi eisiau mynd enni hard left. Chydig o'r nos yn ôl, nath Alan Saunders ofyn i ni fatha cynigion gwrandawyr. Be ydych ex chi? Wel, dwi wedi ffeindio un o'r rhai mwyaf fi.
Coesive singing.
Oh, coesive singing.
Close the door, daw.
Dwi'n gallu na'n ei impression. Sut ydych chi'n gwneud o?
Why don't you close the door before you leave?
Oh my gosh, dwi'n meddwl bod e'n byd ar... sy'n mynd drwyddo fi gymaint
hynny. I love you. Sorry, but that's me.
Don't leave me this way.
Hang on a minute. Sorry, mate. Mae bledd yn lan.
Na, mae nawn.
Guys, sorry. Oedd rhaid i fi stopio mailer mid-flow. Achos, well, rhaid fi fynd lan star achos oedd... Bleddyn, Trian, ni'n poti treinio gyda... Wel, ni wedi bod yn poti treinio am misoedd mynd teimlo fel. A nath e dechrau sgrechen crio dda angen wi-wi.
Chwarae teg efo, ond i'n deud Mari Wan yn deud...
Gwbod, mae dafod pants nos arno, ond oedd rhaid fi fynd lan a oedd cario bach yn neud dawns mawr, dawns pipi. Oh, so hefyd, fi wedi tynnu'r ysbrydion oedd hi ar fy mhen. Mae'n panic, achos ni ddim eisiau sort of lwmio yn y tywyllwch fel... Hello, spooky. Mae fe'n gweud spooky tromser. Pan i ddod lawr yn y bore, mae dal yn dywyll, mae'n mynd, mam, spooky.
Oh, putty'n bach.
Anyway, beth ni siarad am? Oh, yeah. Coesive singing.
Da ni just, nath hwnna ddod i fi. Nath yr awen fy nghyrraedd nes yr wsos, a ni'n rhaid i sgwini fel awr i ddeud gymaint oedd yn troi yn y mi.
Siarad am ddod i fi, be mae'r gwrandawyr, mae'n i'n ei wneud.
O iawn, ni draw rwan i ceisiadau'r gwrandawyr.
I fod yn dig, nethon ni roi the call out in really last minute. So.
Mae'n y lot o bethau dod i fewn.
O, gwydrych ar ein i gyda.
Mae un cae sy'n dweud, newch chi plis drafod Instagram, Intercontent, Gillian Elisa.
Fi'n obsessed. Fi'n obsessed gyda hi as ages nawr.
Os na'n dechrau di bod ar Instagram Gillian Elisa, mae hi yn wych a sôn am spooky dooky looky.
Spooky dooky.
Nath Mari ar y fideo diweddara Gillian Elisa i fi, a hi yn gwneud rhan o ddawns thriller Michael Jackson ydi o, ac mae yn sensational. Gillian, keep doing you, love.
Keep doing it. A fel, mae hi yn editio pethau at ei gilydd a weithio ddim yn gwneud unrhyw synwyr a mae'r music bach yn nuts, ond mae fe'n wych. Mae hi yn, wel, ni wedi gweud o blaen, eicon Cymraeg.
Fath ar fideo o'n hi yn y bwyty neu efo cariad y
Chinese!
Oh, briliant, hollol wych. Felly ewch
chi
sbio arno.
Mae'n greit.
Cais arall, hoff amser chi wedi corpsio ar lwyfan neu wrth waith?
Oh, wel, nethon ni wedi corpsio lot gynharach ma'n tri recordio blicyn adfer nawr.
Dyna ni yn gwneud trwy'r adeg. O, dwi'n carol drwy'r adeg yn gwaith. Achos, os dwi'n ffilmio fo Fion Medis ychwer e Dani, neu Uncle Arthur sef Gwyn Fôn, de, mae wedi canu arna ni'n cael ei drwy golygfa heb bo un o'n ni'n chwerthin.
Oh, really?
O, di Gwyn Fôn beth yw'n chwerthin, ond mae'n neud i fi chwerthin bob tro, mae'n gwybod bod o'n ei fi chwerthin, achos neud o jyst adio rhyw eiriau bach ychwanegol, jyst chyni bach, neu'r donwedd gwahanol i'r a dwi'n chwerthin de, a na hi wedyn, ti'n colli, ti'n bod bythna, weithio mae'r cyfarwyddwyr yn gorfod rhoi rowydd i'r mwyn sopri fi.
O, mae'n awful pan mae'n digwydd.
Oh my gosh, mae'n digwydd drwy'r adeg, yn ymwneud â
ffyn. Peth yw, pan fi yn cael actio, pan fi yn, fi'n corpsio yn eitha gwael. O'n i'n corpsio fel mabinogiogi, oedd hwnna'n anodd. Achos nid yn unig o'i ti, mae'n rhaid i fod yn ffynnu, mae pobl yn bod yn ffynnu yn dywyneb di. Fel, actually, fi'n cofio un tro oedd Mary Love Green. Oedd rhaid i edrych arno fi a ddim wneud y gwyneb yma pan oedd hi'n crio yn mynd, a oedd hi'n edrych arno fi wneud e, a ni fel, sa'n gallu wneud hyn? Mary Love Green yn mynd, yn fy ngwyneb i oedd fel, na. Sorry, too much.
Mae'r haglen edrych yn wych. Mae'n mabinogi-ogi. Dim ond faint oed ych chi. Mae o'n hilarious.
Mae, yeah. Fi'n gytted. Dwi ddim wedi gallu bod... Fi ddim wedi gallu gwneud y ddwy gyfres diwetha, achos bod fi wedi cael... Ac maen nhw wedi penderfynu ffilmio pan fi'n cael plant. Mae hwnna'n really selfish, guys. Yn yr ha. So, ond fi'n gobeithio gallu bod yn y to, achos honestly, mae'r peth mwyaf ffyn fi'n erioed wedi bod yn y fe. Ar ohani tourist trap, nath Mike Bubbins neu fi chwerthu'n un tro, ni methu, oedd rhaid fi gathered offset, a cymryd, I have to take pull myself together. Achos oedd e'n gweud, be oedd e, oedd e'n sôn am Cleopatra. Oedd e'n llais fake Richard Burton yn gweud, and of course Cleopatra, bathed in arse milk. A oedd e'n gweud arse milk, a wedyn ni sy'n as, a ni'n gwneud, gyda rhaid fi wedi'n asses milk, a wedyn ni'n fel, was it? Ond y ffordd yn gweud e, oedd yn gwneud y mwy a mwy bob tro, o'n i fel, fi methu wneud hyn, rhaid fi adael set. Oedd yn sgript gyda ni chwaith, oedd yn improvised.
Mae'n neis, fynd
i. A mae e just yn, mae e'n gwybod yn union be i wneud i fi chwerthu, ond hwnna, arse's milk was too much for me.
So, mae'n rhywbeth amdano cael y church giggles na, lle ti ddim fod i chwerthu na ti en, a mae'n, does e ddim byd fatha nhw pan ti, ti just yn gorfod let loose a chwerthin.
Ti di chwerthin ar llwyfan o blaen? Fel di colli ddim yn gallu gweud yn rhywbeth?
Na, ond dwi di neud o'i bobl eraill. Swn i'n ymddwy fel hyn, beth eto, ond i'n newid raddio, ac oedden ni fel cast yn gast noti noti, Deffro'r Gwanwyn. Neff Deffro'r Gwanwyn neud History Boys edo? O, dwi'm yn cofio. Deffro'r Gwanwyn edo? Ddeudwn ni Deffro'r Gwanwyn edo, iawn?
Ie. Yeah.
Ie, dyna edo. Lle o'n i ochr y llwyfan a nes i ddangos darn o'n nghorff. I won't say which part. I'r berson oedd ar y llwyfan a neud yn y chwerth. Yw'n rach na History Boys oedd o? Dwi'n mwyn cofio. Anyway, os ydych chi'n cofio ydych chi'n gwrando, oeddech chi yn y cast, gadwch chi'n wybod.
Rude.
Wel, nath hanner y cast derio fi neud o, a mi nes i neud o, ac nes i gael y berson ar llwyfan i fatha. Bron iawn, cracio. Dwi'n mynd deud beth ia. Neu Peter Pan oedd o, dwi'n mwyn cofio.
Oh my
na,
god!
Na, dwi'n pethau hana. Na, dwi'n meddwl na history wedi dod. So dwi wedi gwneud hynna, ond dwi'n edrych gofio am intro'n rownd ar ôn pan ma'n i'n ffilmio yn y tu allan y caffi iawn, a dwi'n gwneud bod dyn ni'n ffilmio ar stryd fawr Porthaethwy.
Ie, ie.
O'n i'n ffilmio ar olygfa yma efo Fion Medi, sef Dani, a oedd hi'n olygfa lle oedd hi'n cael bach o ffrae, neu bach o densynllid, ac o'n i'n fod yn emosiynol. A nath, fel, yn y gap rhwng y llinellau ni, lle ni fod i ddeir rhywbeth dramatig yn ôl, dyma'r ddwy hynddynes yma'n cerdded heipio i gyfarfod i gilydd, a cwbl ti'n glwyd ydi, nathon ni drio dal hi a wedyn eisiau cholli. Mae hwnna ar socials round the round, ar ei TikTok nhw felly.
Ydi e, ond a gael look ar hynna. Ar unig tro arall ar y llwyfan, pan ni'n gwneud theatr mewn addysg, gyda'r ar goch, ond un sioe ble oedd na hwp netball, achos dyna be oedd un o'r stori oedd fel oedd y ferch o'r netball. Ar y diwedd, na gyd oedd rhaid i fi wneud, oedd taflu'r pêl mewn yr hwp. Right? Fi'n clumsy, ti di codi fi. Ond oedd ni'n wneud y mewn fel cabin yn yr ysgol. Fel, achos basically, gyda theatr yn mewn addysg, ti ar stage manager ar actorion, sydd yn mynd yna, sy'n adeiladu'r set, sydd yn neud pethau mewn... Mae'n loads o gwahanol lefydd, mae'n gwahanol ysgolion, mae'n gwahanol adeiladu. Mae'n eitha amazing a really good sort of on-the-job training i o beth ti'n fod i'n neud. A ni'n meddwl, mae'n cabin, mae'n caban. Ti'n meddwl fel caban mewn ysgol?
Yeah, yeah.
A nes i'n rhaid afru fan oedd y bouncio off y to a nôl mewn i'n wynebu. A o'n i'n mor sioct. A ni'n fel... O'n i'n gallu cael geir allan. Cos o'n i'n fod i'n fel, well, I divori, yeah. Fel y diwedd, achos o'n i fel, chi oedd y bwli, nes i bwli ar ferch, and then we all found out. A wedyn ni fel, na bod ti'n fawr, nes i just fynd, hey, 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 hey. A nes i fynd ddeg o.
Pwy oedd yn actio efo te?
Sioned.
Oh, ie, ie, Sioned Wyn.
Ie, Sioned, Sioned Wyn. A Mark Roberts, nawr o'r pobl y cwm, ma fe nawr.
Brilliant.
Oedd e'n ddrwg am wneud i fi chwerth. Anyway, oh god, ydyn ni swnio fel real thesps nawr. I remember when I laughed.
Pa Spice Girl fysa ti? O'r Spice Buns na?
Pan o'n i'n ysgol, o'n i'n posh.
Posh oedd o'n i hefyd. A posh dwi dal hyd heddiw.
Posh dwi... Posh till I die, really.
Wyt ti?
I do, cos as in... rude. Ie, yeah, fel sniping from the side. Pam, pwy ti'n meddwl dwi?
Falle fwy tha scary spice. Ddim bod ti'n scary, just o ran... Ti bach fwy extroverted na posh spice. Achos dwi'n mor introverted.
Fi ddim yn extrovert. Fi'n un o'r bobl na sy'n really annoying.
Neu ginger yr achlys ydy.
Fi'n introverted extrovert. So fi ddim really... Pan fi'n cwrdd o pobl, fi'n awful. Pobl newydd. Pan fi'n abod chi, fi'n extrovert.
Dyna pam ydych chi yw'r andawyr yn ffrindiau ni.
Ie, chi'n ffrindiau ni.
So, dyn ni'n dau yn posh spice. Boring.
OK. Ar un nesaf, pwy sy'n rhedeg cyfri Hans Cymru? Wrong answers yn unig, mae'n gweud. Ond, hwn, this is the greatest mystery of our time.
Dwi'n gwybod pwy sy'n rhedeg o. Ti'n gwybod? Betty George.
Wel, wel. Mae'n neud synwyr. Mae popeth yn neud synwyr nawr.
Mae arno fo gymaint, dydy. Ti'n ba? A mae hi'n nabod Hans Cymru i gyd, so it's going to be Betty George, dydy.
Oh my goodness, who else?
Neu Juliana Lisa.
Ond genuinely, mae hwn wedi bod yn the mystery of our time. Achos o'n loads o bobl mae'n fi o ddim spel, achos yn lockdown, o'n i'n gwneud mygyda, a nes i henwi fy nghymru yn Apocalypse Hans.
Ah, which, yeah.
If I'm honest, which I hadn't nawr. A pobl yn meddwl achos yr Hans, o'n meddwl mae fi o dde. I wish mae fi o dde. Wish bod fi wedi meddwl am hwnna. Ond sa'n gwybod pwy yw e? Pwy yw e?
Stephen Parry. Ta'n un da, mysa?
Bydd hwnna'n un da. Ond dim Stephen Parry yw e, ddo efe.
Pwy sy'n cymysgu fy Hans arall? Pwy arall sy'n...
Pwy sy'n gyda'r amser?
Kath Jones, pobl o com. Ultimate Hun.
Ultimate Hun, reit.
Reit, a mae'n ei hold, dy ysdi pin o'n.
Na di glei.
Ac ysdi weld bod, Pembroth Hapus i pobl o com yn hanner cant gyda llaw.
Pembroth Hapus!
Ysdi weld bod Duff yn ei ôl. Di dod yn o farw'n fyw, er bod wedi cael ei gladdu ar y gyfres.
Mae'n wedi marw?
Do, dwi'n cofio fo'n marw, felly.
Na be, mae angen i fi ddal lan ar pobl o com. Fi wedi bod roedio roedio roedio.
Wel.
Fi ddim wedi watch pobl o com as ages, a sa'n gwybod pam.
Mae'n dramatic, mae'n dramatic iawn. So, oedd o di bod yn ffrainc.
Duff, o'n i'n caru dy... Pan y Steddfod mae'n llenelli, nath ty cu fi ddod i'r Steddfod, a nath y weld Duff, a ddim mol starstruck. Gari, Duff, o Duff drof yna.
A mae Dewi Rhys, o'n i'n gweithio fe rownd ar ond, mae Dewi Rhys yn hyfryd. Ond ie, oedd Duff, sorry, spoilers, ydych chi abwylio'r penodau rownd ar ond, pobl o cwm. Ond oedd, beth ti'n cael efo, beth ti'n cael, pan mae'r heddlu'n gwarchod tystion.
Witness distractions.
Ie, so oedden nhw wedi ffeicio marwolaeth o. Achos witness
distractions. Oh my god.
So mae oedd i bod yn ffrainc ar all amser yma.
O la la.
I know, o la 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 la.
O'n i'n caru Duff.
Oh, a fi, a Gina, a Lisa.
Oh, the golden age.
A Beth Roberts, ie, hi oedd Lisa, ynda.
Fiona?
Fiona, ie.
Yeah. Oh, yeah, Fiona, the golden age.
Gina, pwy oedd, yeah, Gina, oedd Catrin Fychan, a nath i, yeah. Dwi'n cofio crio pan nath i farw. Nath i just clapsio yn y drws. Oh, fy new.
Oh, wow, golden age. Yeah, ond, wel, nawr yw'r golden age, mae'n gwybod watch of it all, it turns out. So, Meilir. Os dyn nhw beth arall dyn ni ar y list?
Mae Tommy Robinson.
Tommy Robinson in prison. Woo-hoo!
Yeah.
Ha, ha, ha. Am weid celwydd, cario ymlaen a cario ymlaen i weid celwydd am fel Syrian refugee. Nawr mae wedi cael mae wedi cael yn y llys, a nawr mae'n mynd i prison am 18 months.
Contempt of court. So, hwyl fawr i ti.
Bye, bad beach.
Dyna ni'n feddwl o'r atgyllfa eithafol yn y wlad yma.
Huh. Oh my gosh, hefyd, guys, os yna rhywun yn watch a Big Brother, allwch chi dyma neges i fi, achos sneb fi'n abod yn ar wahân i fel un merch a ni'n textio'n gilydd. Oh, yeah. Ar wahân i hwnna, literally, so, fi angen rhywun. Mae mor dda.
Ydy o wir? Mor dda hynna?
Mae fe'n really dda.
Ydy o?
Ydy.
Ydy o'n well gyfres yma na mae di bod yn cyfresu eraill?
Wel, dim ond cyfres blwyddyn diwetha sydd wedi bod o'r new...
O, ie, ie, ie.
Nes i fwynhau blwyddyn diwetha, cofio. O, fi'n really... Mae fe just... It's the best of the best.
Mae celebrity traitors ar ei ffordd, fe, dydy?
Fi dal yn watcho yr un American eto.
Ie, rhai Australian a'r rhai Prydeinig di'r gorau, ond mae o bendant werth i ti wylio rhai American. Mae'n wir.
Ie, yeah, fi'n gwybod. Fi just ddim wedi cael cyfle. Ond fi, hefyd gyda Big Brother, mae'n teimlo fel mae rhaid i fi watch yma nawr, achos mae fe'n digwydd as we speak.
Ie, yeah, mae fyw, lle. Ond hefyd, dwi'n dod ar yr...
Please dal lan, achos mae'n rhywun i dda.
Mi na, i dwi'n naich, dwi'n bron a gorffen Slow Horses ar y funud.
Oh, great.
Fantastic, dydy. Efo Traitors US, mae lot o'r housewives yna fo, felly
dwi'n mynd i gwybod, I know, oedd Portia yn arno fe yn un diwetha.
Ond mae Portia ydy na ffefrynnau fi o'r holl cyfresu, oh, so...
Ie, yeah, mae Portia yn hilarious anyway. Yeah.
Reit, ti am gair siop ni, Mari?
Diolch, mei. Oh, reit, hang on. Oh, just cael y box ola. Oh, chat mas nawr, gyda'i osod rhywbeth yma. Na. No,
dim ond y gosib, dyn ni heb drafod, so geith yr fan ddod i'n nôl hyn efo ry.
Oh, yeah, great. Actually, mae angen fi ofyn ti rhywbeth ar ôl ni orffen y podcast, gossip-wise.
Oh. Wel, Mari, ti'n edrych yn tîs, o gwbl o beth i'n neud.
So sorry pawb, mae angen i fi cael chat cyfrinachol gyda fy staff am be maen nhw wedi bod yn neud a be maen nhw yn meddwl
staff training
sy'n be maen nhw'n meddwl sy'n acceptable. So mas a ni mas o'r siop nawr pawb. Mae'n llais i, ti'n gwybod yn llais i? Angen fynd i gweld
Lobs Ghost i angen. Diolch o galon chi mwari o'ch ceniogen yn siop ni ar ein hanesion difyr.
Ac eich ceiniogau chat.
Yeah.
Was it worth it?
Na.
OK, so come on, get out!
Calan gael hapus i chi.
Oh!
Ysbwki dwki dwki.
Dewch nôl am trick or treat. Mae'n dim ynddo cheeky cheeky pumpkin. Pumpen. Ysbryd. Galag eia. Sorry, fi'n rili caru galag eia.
Dwi'n mor boeth. OK, ta-ta!
OK, ta-ta!